Milí priatelia, zajtra od 17. hodiny sa začne v Národnom dome Čechov a Slovákov Sokol v Melbourne spoločenský večer k výročiu príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Slovenska a ku dňu zahraničných Slovákov. Pripravený je kultúrny program s vystúpením detí, ale aj klavírnej umelkyne Anny Réniovej zo Slovenska, ktorá je na návšteve u svojej sesternici Terky Kráľovej. Okrem toho majú byť aj veselé čísla a všeobecná zábava. Vstup na večierok je voľný, v budove je možné zakúpiť si večeru aj nápoje. My máme tú česť privítať pani Réniovú u nás v SBS. Dlhé roky patrí k vyhľadávaným klavírnym kapacitám na Slovensku, okrem koncertov aj vyučuje, hráva v kostoloch a cesty ju zaviedli aj do Vatikánu, Viedne a iných historických miest Európy. Za svoju životnú lásku ku klavíru dostala veľa uznania a ocenení vrátane ďakovného listu Bratislavskej arcidiecézy. Anna Réniová vyštudovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, hrala v Slovenskom národnom divadle, Slovenskom komornom zbore, koncertovala aj v Nemecku, Bulharsku, Česku, Taliansku či na Ukrajine. My jej návštevu v rádiu využívame na pár otázok. Tak vítajte pani Réniová u nás v Melbourne. Prezraďte najskôr, koľká je toto návšteva do Austrálie.
Toto je moja úplne prvá návšteva a nikdy som si ani nemyslela, že sa sem dostanem. Ale teraz ma pozvala moja rodina, moja sesternica Terezia Králová. Má životné jubileum, tak som jej prišla osobne zagratulovať, pretože toto je moja najbližšia sesternica. Mám tu ešte bratranca, ktorý žije v Sydney, tak aj toho pôjdem navštíviť. Tak teším sa na stretnutie. A budem tu asi tak 6 týždňov.
No tak veľmi vás vítame. Samozrejme, na Slovensku Austrália stále pôsobí takým dojmom, že to je exotická, horúca krajina, ďaleko na druhom konci sveta, atraktívne dovolenky a vy si sem prídete do zimy. Hej, väčšinou sem ľudia chodia v lete a vy ste prišli do možno asi najhoršieho obdobia v Melbourne, keď sa tu trasieme, ale určite tento dôvod je veľmi dôležitý a veľký, takže nám povedzte svoje prvé dojmy z tejto krajiny.
Ja som prišla pred 3 dňami večer, takže ešte som len málo toho videla, ale dneska som videla časť Melbourne a ešte včera sme videli časť sídliska, bolo upršané počasie, tak ešte si len zvykám na toto podnebie, alebo vôbec, že som uproti nožcov.
Ale my tu máme všetko naopak. Práve sme začali nový daňový rok, ktorý u vás január, december. U nás majú deti zimné prázdniny, u vás letné, takže ste sem prišli z krásneho teplého leta. Ale zaručujem, že v Sydney bude teplejšie, keď navštívite Ivana, nášho stáleho spolupracovníka, ktorý nám dodáva informácie o komunite v Sydney. No ale o vás sme sa dozvedeli o tom, že hráte na klavír.
Áno, hrám na klavír, ale posledné roky sa venujem vlastne pedagogickej činnosti. Učím deti vo veku od 6 do 18 rokov na základnej umeleckej škole, ale pritom si aj cvičím stále na klavíri od 6 rokov môjho detstva. Stále hrám na klavíri.
Ako ste sa dostali ku klavíru a prečo vám učaroval klavír?
Tak my sme mali doma klavír, pretože z otcovej strany sme mali viacero hudobníkov, hoci otecko a jeho brat boli lekári, ale obidvaja boli veľmi dobrí hudobníci a veľmi dobre hrali na klavír. Teda hlavne otcov brat bol vynikajúci klavirista a otcova sestra, teta Irmuška, učila hru na klavíri. Chodievali sme na prázdniny k tejto tete. Ona bývala so svojou mamou, s mojou starou mamou. Ona sa mi tak začala venovať. tak po večeroch sme tak hrávali a ona hneď povedala, že Anička, ty budeš klaviristka, ale ja neviem, či to ona uhádla, alebo či ma aj ovplyvnila, ale ja som z tohto nikdy neodbočila. Celý život som len chcela byť klaviristka. Nemala som nejakú kariérnu predstavu, či budem koncertná klaviristka, či budem nejaká korepetitorka, alebo či budem učiť. To som nikdy o tom nesnívala. Ja som stále len na to myslela, že ja budem nacvičovať skladby a budem hrať. A to sa mi doteraz vždycky splnilo. A posledné roky veľmi rada učím. A som sa dlho odvažovala, či učiť, či neučiť. A stále som mala príležitosť, že celý život som musela vlastne cvičiť na klavír. Či to boli tie klavírne sprievody, to bola s peváckým zborom, či to bol sprievod s hudobníkmi, alebo či to bola v klavírnom triu, alebo či to bola baletné korepetície. Ale vždy som musela hrať a udržiavať sa. Techniku som si udržiavala, to je to najdôležitejšie, lebo v mojom veku už ako obyčajne prestávajú ľudia hrať, alebo už aj oveľa mladší už nevedia, keď nemajú príležitosť cvičiť. Ja bez toho, ako keby som nemohla existovať. Stále je to také merítko pre mňa, aha, toto ešte zvládnem, tento technický problém, alebo tú skladbu ešte dokážem zahrať, tak toto ma tak drží.
Umenie nepozná vekové hranice, samozrejme, že to dokážete zvládnuť a prezrate nám najmä, ktorá hudba vám najviac sedí, čo najradšej hrávate?
Tak klasická hudba, to mám najradšej. Veľmi rada som hrala s niekým vždy. Ako komorná hračka to som veľmi obľubovala. 5 rokov som hrala v takom triu, klavírnom triu. Na to veľmi rada spomínam. Teraz rada učím.
Ak si spomínate, ktorý bol váš taký najpamätnejší koncert, najväčší zážitok, na ktorý nezabudnete?
Skôr by som tak sa vrátila k nejakej súťaži, keď som mala nejakých 14 rokov, tak som bola na celoslovenskej klavírnej súťaži a vtedy som hrala Haydna sonátu trojčasťovú, potom Schuberta impromptu a z Dura ešte nejakého Suchoňa. Na to si veľmi rada spomínam. Potom, keď som hrala s triom, sme hrali veľmi krásne skladby, napríklad od Bohuslava Martinu sonátu, to bolo pre priečnú flautu, husle a klavír, to je veľmi náročné. Veľmi zaujímavá skladba pred 3 rokmi naposledy.
Ľudia sa sami seba nepochvália často, ale my sme si všimli, že vy ste dostali ocenenie, ďakovný list dokonca z bratislavskej arcidiecézy. Pri akej príležitosti to bolo a za čo ste dostali tento ďakovný list?
Ja pracujem v cirkevnej základnej umeleckej škole Svätej Cecílie v Bratislave. Pri príležitosti, akurát bolo nejaké 15. výročie založenia tej školy a ja som tam bola od začiatku, tak oceňovali si tých ľudí, ktorí mali aj nejaké pedagogické výsledky alebo sa zaslúžili o rozvoj tej školy. Ja som aj sprievodkyňa turistov bola, tak som aj nejaké výlety zorganizovala pre žiakov. Napríklad sme boli po stopách Josefa Haydna v Burgenlande. Boli sme v tom Rorau an der Leitha, kde sa narodil. Potom sme boli v Eisenstadte, v tom zámku, kde Esterházyových účinkoval dlhé roky, bol tam prvý kapelník, potom ešte sme boli na jeho hrobe. On je pochovaný v Eisenstadte, jeho pochovávajú dokopy 4-krát od jeho smrti. Toto bol tretí a štvrtý pohreb, bol práve v tom Eisenstadte. No a potom som ešte po stopách Franca Lista. A potom sme boli zo školou aj vo Vatikáne, a teda v Ríme. Tam sme tiež so žiakmi vystupovali, nejakí moji žiaci tam hrali. To bolo pri príležitosti 1140. výročia úmrtia svätého Cyrila. Boli sme na tom mieste, kde zomrel, a v San Clemente. V tom chráme bol koncert. Tak toto bolo na pozvanie veľvyslanectva vo Vatikáne, tak ja som spolupracovala pri tej organizácii toho, tak to si všetko ocenil. A potom pri materiálno-technickom vybavení školy som tiež bola napomocná, tak to všetko ocenili. Keď hovorím o tom Vatikáne, tak nemôžem nespomenúť, že mala som tú česť byť vo Vatikáne v roku 1994, kedy som pracovala so Slovenským komorným zborom, kde bol dirigentom Pavol Procházka. Ja som tam doprevádzala na orgáne od Tadeáša Salvu vianočné pastorále. a my sme to hrali pri príležitosti odovzdania stromčeka pápežovi Janovi Pavlovi II. Tak v aule Pavla VI. Sme účinkovali, vtedy tam aj Dalibor Karvaj účinkoval, Ľubica Rybárska. Aj sme sa osobne, teda boli sme na audiencii, tak to bol pre mňa úžasný zážitok dostať osobne požehnanie od Jana Pavla II.
No vidíte, ten klavír vám nie len učaroval na celý život, ale ešte vás aj zaviedol do krásnych a slávnych miest. Vďaka tomu ste teda pochodili aj niektoré krásne miesta. Pripomeňme našim poslucháčom, ako vieme zo štúdie, že František Liszt, ktorý potom sa volal Franz Liszt, je narodený slovenským rodičom, že teda po maďarsky veľmi nevedel a jeho reč bola nemčina, neskôr francúzština. Nože ale Budapešť si hneď prisvojila jeho letisko, takže patrí k významným Slovákom podľa štúdie mnohých historikov, ale samozrejme je uvádzaný ako uhorský rodák a vedú si ho aj Rakúšania, aj Maďari. Ale je to jeden z našich, pretože kto si našiel v matrike rodný list, kde bolo napísané František. Je to také zaujímavé v tom umení a v hudbe, že všetci, čo sa narodili v Uhorsku, keďže angličtina nepozná na to výraz, tak je to okamžite Hungary, čiže Maďari. Takže my Slováci týmto trpíme. Nož ale vy ste, ako ste spomenuli, ste hrali vo Vatikáne, učíte deti, ale toť nedávno sme tu mali pani profesorku Blahovú zo Slovenska a debatovali sme o tom, či je záujem a či je populárna vážna hudba na Slovensku, či v týchto ťažkých časoch pretechnizovaných vo svete s touto divokou hudbou, ktorá všade znie, keď až vláda musela nariadiť povinné kvóty v rádiu hrať slovenskú hudbu, či je záujem o vážnu, či tie deti, ktoré vychovávate, majú chuť a či tie počty stúpajú, aká je vlastne vôbec situácia dnes, pozícia vážnej hudby na Slovensku?
No tak ja tak viem, že v Bratislave je asi 13 základných umeleckých škôl a je tam strašne veľa žiakov. Napríklad naša škola má 1100 žiakov. Máme teda 3 pobočky. Stále máme viac žiakov. Pred takými 6 rokmi sme mali len 380 žiakov a teraz je tam 1100. Tak iná je otázka, že či sa tým deťom aj chce cvičiť na tých nástrojoch. To je zase ďalšia kapitola, ale chodia. Tiež máme teda aj odbor, kde sa učí aj jazz. Ja si myslím, že je stále záujem veľký o vážnu hudbu. Ja si myslím, že to je vlastne základ potom, kto už vie nejak tú vážnu hudbu, tak môže pokračovať s jazzom. A ešte by som sa k tomu Francovi Lisztovi vrátila. Viem, že existuje tá knižka, že on bol slovenského pôvodu, ale to je len taká dilema, to nie je dokázané. Ja viem, že jeho starý otec pochádzal z Rajky, mal 25 detí a jeho stará mama sa volala Slezáková. Ona zase, myslím, že z Rusoviec bola. On sa narodil 1811. Keď jeho starý otec, tak to bolo 18. storočie, tak o tej národnosti, tak sa prebudzali novodobé národy, ale oni boli vlastne u tých Esterházyových. Jeho otecko bol tam správca statku, tam v tom Ridingu. A potom on ešte, Franz Liszt, ešte v tom Fertöde, v tom Maďarsku, ten jeho otecko hral v tom Haydnovskom orchestri na violončelo. Aj myslím, že v Eisenštate tiež hral v tom orchestri, tak u tých Esterházyových, takže to bola uhorská šlachta a mamička bola vraj z Viedne a mala nemecké priezvisko, tak on nevedel ani po maďarsky, nevedel ani po slovensky. V tej knižke od toho Demko sa volá ten autor, tam sa píše, že vraj sa rozprával doma po slovensky, ale to sú také dohady. Ja by som sa neopovážila po národnostnej stránke nejak povedať, že akej národnosti bol. Viem, že chodil len 4 roky do školy. To bolo jeho celé vzdelanie. To všetko vzdelanie a ten prehľad a tú genialitu, ktorú dokázal teda v tom komponovaní a ten úžasný prehľad, ktorý on mal, to všetko získal počas svojho života. A vďaka tomu, že on bol taký úžasne komunikatívny človek, že strašne mal rád ľudí, strašne veľa pomáhal mnohým hudobným skladateľom, že im uvádzal ich skladby, urobil transkripcie na klavíri, zahral, pretože pretože on bol úžasne očarujúci, charizmatický umelec. On sa takto potom presadil. Potom išiel do Weimaru, keď Hummel už zomrel, tak tam sa stal potom on tým kapelníkom. Takže ja by som, o tomto by som sa nehádala, že či Slovák to... Vtedy ešte...
Áno, nevieme to, nevieme to.
Keď založil teda tú listovú akadémiu, teda na konci toho 19. storočia, teda keď vyrovnaniu došlo Rakúsko-Uhorskému 1867, tak ho pozvali do Budapešti, tak vtedy žil na tretinu v Budapešti, na tretinu v Ríme, na tretinu vo Weimare. Vďaka tomu, že on pôsobil v tej Pešti, tak ešte dneska tá budapeštianská listová akadémia má celosvetový cel. A oni majú vybudovanú už tú hudobnú klasickú tradíciu. My to teda nemáme až tak, bohužiaľ. My ešte len pracujeme na to, ale...
Je to samozrejme ťažko dokázateľné teraz. To sú všetko staré dejiny, ktoré veľmi ťažko dneska nenájdete svedkov. Už nežijú. To je to isté ako prípad tej Zacher torty v Rakúsku, ktorú si privlastnili. A pritom vieme, že Jožko Zacher bol slávny trnavský cukrár, aha, ktorého si vie deň predvolávala na cisársky dvor a tiež sú o tom dilemy a nevieme to dokázať, nikto to nevie. Čiže to je škoda hovoriť. Jedno je isté, že každý, kto bol narodený v Uhorsku, bol potom písaný v encyklopédii, že Maďar. No, ale mali sme veľa našich.
My máme to dve slová, hej, Maďar a Uhor. V Bratislave existuje pamätná tabula na univerzitnej knižnici v Starom meste, kde je napísané, že 9-ročný list tu nahral, ako tu začal svoju kariéru. Hovorí sa, že uhorská šlachta urobila aj pre neho zbierku, aby mohol potom študovať vo Viedni. Potom išiel Karlovi Černému, ktorý bol zase Beethovenov žiak. Karol Černý, keď videl tento úžasný talent, tak ho učil vlastne zadarmo, ale rodičia išli s ním, so svojím jediným dieťaťom, tak oni si museli zaplatiť, pravda, ubytovanie a vôbec aj stravu a všetko. Franz Liszt vlastne bol tak veľkorysý a dobročinný človek, že on sa veľmi rád vracal do tej Bratislavy. Asi 15 dobročinných koncertov zorganizoval v Bratislave. V dome svätého Martina dirigoval svoju korunovačnú omšu napríklad.
To je všetko pravda, presne ako hovoríte, a navyše vieme, že to potom ovplyvnilo aj časť jeho tvorby, pretože on mal strašne rád slovanské tradície, slovanskú hudbu, takže venoval aj časť tvorby tomuto. Keď ste hovorili o tej histórii, veľmi dobrý dojem z vás pôsobí, že vidím, že to je vaša vášeň, nielen ten klavír, ale aj dejiny. Máte preštudované všetky tie podrobnosti. To znamená, že človek musí mať takéhoto koníčka, musí sa tomu strašne venovať. Vidíte to dnes na tých deťoch, že by bol taký záujem aj o tie dejiny, aj štúdium, nielen teda hrať na klavír, ale vôbec zaujímať sa o tie dejiny?
Ja si myslím, že dnešným deťom treba povedať všetko tak veľmi zábavne, zaujímavo, aby sme ich upútali. A teraz napríklad my sme boli s našou školou po stopách Bohuslava Martinu, Boženy Nemcovej a Bedřicha Smetanu. Sme išli do východočeského kraja. Tak videli sme napríklad nádherné pamiatky. Videla som, že boli veľmi spokojní s tým výletom a určite si aj niečo prečítajú o týchto umelcoch teraz, alebo si nejaký film pozrú, alebo si vypočujú nejaké skladby. Ja si myslím, že o všetko je záujem, čo sa podá, tak zaujímavo.
My sme veľmi radi, že ste k nám zavítali. Môžeme našim poslucháčom prezradiť alebo naznačiť, čo budete zajtra hrať?
Tak ja by som chcela zahrať od Schuberta Impromptu Asdur, potom by som chcela Horalskú suitu od Evgena Suchoňa, predstaviť ako slovenskú tvorbu, možno že len jednu časť, uvidíme, aká bude situácia, aké bude obecenstvo. A potom od Franca Lista som chcela zahrať ešte transcendentálnu etudu F-moll.
Tak na to sa strašne tešíme. Musíme povedať, že takéto často u nás v Melbourne nezažívame, pretože jednak veľmi málo umelcov v poslednej dobe chodí zo Slovenska sem a jednak už veľmi zriedka vážnu hudbu hrajú, takže veľmi sa tešíme. Je to také kultúrne pozdvihnutie tej komunity, takže sme veľmi vďační, že ste prišli medzi nás.
Ďakujem vám. A ja sa veľmi teším. Som veľmi rada, že som prišla do Austrálie. Ďakujem za pozvanie.